Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро утро. Вести во 7 часот. Во нив објавуваме. Посредникот во спорот за разликите за името Метју Нимиц денеска пристигнува во Скопје. Крушево во сред туристичка сезона има проблем со снабдувањето со вода. Советот за безбедност на Обединетите нации ќе одржи итна седница за ситуацијата во појасот Газа. На почетокот на емисија во временската прогноза. Според метеоролозите, времето ќе биде променливо, облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи, особено во северните и источните делови. Утринската температура ќе се движи од 16 до 21 степен, а дневната од 22 до 33 степени. Во Скопје околината слично време со температура до 30 степени. Следува прегледот вести. Посредникот на Обединетите нации во спорот за разликите за името меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц денеска пристигнува во дводневна посета на Скопје. Тој ќе се сретне со македонските власти, а во среда ќе замине во Грција на средби и со тамошните владени представници. Во официјалното соопштение на Обединетите нации во кое се најави посетата се наведува и дека целта на средбите е да се интензивираат разговорите под нивно покровителство насочени кон изнаоѓање на заемно прифатливо решение за спорот за името. Инаку новие средби, посредникот ќе се запозна и со новиот македонски представник во спорот за разликите за името, Васко Наумовски. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе одржи итна седница за ситуацијата во појасот Газа. На состанокот во Њујорк се дискутира за декларација со која се бара прекин на огнот меѓу Израел и бунтовниците од палестинската група Хамас. Се очекува да се повика на примирие за време на муслиманскиот празник Байрам и по него. Израел и Хамас се согласија на неколку краткотрајни прекини на огнот во последниве два дена, кои беа прекршени. Повеќе од 1030 палестинци и 45 израелци, најмногу одни војници, беа убиени во последните три недели од кога траат борбите. Тимот меѓународни инспектори ги одложи плановите за посета на местото каде што падна малезискиот авион во Украина поради борбите меѓу проруските бунтовници и украинската војска. Александр Хак, заменик шеф на ОПСЕ која надгледуваше мисијата во Украина, рече дека имало индикација оти таму има борби и дека ситуацијата изгледа небезбедна. Предходно имаше извештаи дека холандски и австралијски експерти, меѓу кои полицајци, се напад до местото на несреќата од кога беше постигнат договор меѓу ОПСЕ и лидерите на сепаратистите. Американскиот State Department објави сателитски снимки на кои Вашингтон вели дека се гледа оти Русија испалува ракети од низина територија кон Украина минатата недела. Во документот на 4 страници се прикажуваат нападите од 21 до 26 јули. Во меѓувреме, најмалку 13 луѓе, меѓу кои две мали деца, загинаа во градот Хорливка во источна Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Следуваат темите подготвени за емисијава. Охрид летово доживува исклучително лоша туристичка сезона. Познавачите сугерираат дека општината треба да направи позитивна кампања, а градоначалникот па главниот проблем го лоцира во лошите временски услови. Повеќе од прилогот на Мики Трајковски.
Покриени не паметат послова туристичка сезона последните 20 години. Таксисто градот вели дека фали во обичината да раздвиженост која бевме навигнати да ја гледаме. Предпоставува дека ваквата ситуација е резултат и на немаштијата која владае меѓу народот.
За последните 20 години, прв пат вака се дешават полупразни автобуси. Сабајле дојде од Ниш со 10 патници. За Свети Стефан одиме празен пат, од народот нема пари. Второ, цените се високи.
Томе Тримчу, гостил од Охрид, вели дека во градот има странски туристи, тоа е добро, но фала главните потрошувачи, србите и домашните гости.
Па јас би дал предлог како што дава владата на Република Македонија субвенции за холандските туристи, да дајме субвенции за српските туристи.
Бранко Азевски, претседател на Стопанската комора, вели дека до изградбата на автопатот до Охрид мора да се изготви конкретна стратегија која ќе го покаже патот по кој градот ќе се движи во идина. Тој рече дека она што му фали на Охрид се позитивни одредени примери во јавноста до каде реализацијата на одредени проекти, како на пример до каде изградбата на автопатот.
Со што Охрид може да конкурира на седумте мориња околу нас, кои што со изградбата на инфраструктурата стануваат за луѓето се подостап? Мислам дека дел од буџетот на општината треба да се усмери во позитивна кампања и тоа е дозволено на пазарот и тоа општината треба да го направи.
Лела Крсеска, претседател на Стопанската комора за туризам, со порака до охридските угостители како во август да го надополнат она што не можат да го осврат минатите два месеци.
Угостителските објекти да го воведат така наречениот хепи аур, кој што сите ние во светот го сретнуваме, и со тоа да го пополнат оној период кога посетеноста е помала, а за хотелите да се зголеми должината на престојот во еден објект со давање иницијативи за помали цени за периодот кога објектот е понепоседен.
Градоначалникот Никола Бакрачевски свика вонредна седница на Советот на градски датковци поради слабиот тек на сезоната досега. Според него, локалната прави се што е во нејзин домен, сезоната да помине добро, но смета дека временските прилики се главна причина за моменталната ситуација. Вели дека општината не може да ги диктира цените во угостителските објекти во време на пазарна економија.
Може би најважна причина зошто имаме помал број на домашни туристи во овој период е секако се лошите временски прилики.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Друг туристички центар пак летово нема вода. Во Крушево поради долгови има постојани рестрикции поради кои издавачите на соби велат дека туристите го скратуваат својот престој. Локалните жители стравуваат и од зарази. Јавува Моника Талеска.
Крушевските домаќинки маки мачат да ја одржат хигиената во домот, бидејќи во градот има многочасовни рестрикции на вода и во текот на денот и преку ноќ, полнат вода и во кујните и во купатилата, но сепак велат тоа не е доволно. Стравуваат од појава на инфекции, особено кај децата.
Собираме во кофи, во шишина, во се. Значи, ова не е творет, некој ако неки да си плаќа. Зошто не е граѓаните да страдам и за ни?
Не знаеме зошто е оваа ситуација ваква, али не е добро. Како ќе одиме ние сега во 21 век без вода? Основната потреба на човека да се истушираш.
Влад Крушевчанките, Славица Мишу и Савка Христоска. Оваа состојба се реперкуира и врз туризмот. Угостителите се жалат дека во шпиц на работата од чешмите не тече ни капка вода. Издавачите на соби велат дека туристите поради овој проблем го скратуваат својот престој, а гостите испраќаат апели да се реши проблемот.
Секојдневните рестрикции, тоа два пати во текот на денот, ни прават страшен проблем во работењето.
Никако партизански се снајдуваме. Слободава е катастрофа. Има едни туристи за 5 дена, си бегаа 2 дена. Без вода, со деца, со луѓе.
Да најдат од некаде начин да се снабдат со вода, извори, средства, донации, ни леве апел за да се снабда градот со вода. Штета еден ваков град да биде во ваква состојба.
Реагираат и крушевските социјалдемократи. Во услови кога градот нема вода, велат, се зголемува долгот на јавното комунално предпријатие за неплатени сметки за струја.
Според податоците кои што се усвоени како годишна сметка на јавното комунално предпријатие, тоа го зголемило долгот кон ЕСМ Евана за цели 3 милиони денари во однос на 2012 година.
Истакнува Трајче Калевски, председател на Крушевската организација на СДСМ. Градоначалникот Ѓорѓи Дамчевски смета дека без владина помош проблемот не ќе може да се реши.
Моментално не се врши пумпање на вода од регионалниот водовод Студенчица према Крушево, поради тоа што јавното комунално предпријатие према електродистрибуција е има вкупни долгови околу 12 милиони денари.
Истакнува градоначалникот Дамчевски. Според него, проблемот може да се реши со ангажирање на вода од извори во поречието, кои ќе се приклучат на градскиот водовод. Но за да се реши ова прашање, необходна е согласност од Општина Македонски Брод и владата. Тој очекува помош и разбирање за да се реши овој долгогодишен проблем со водоснабдувањето на Крушево. За Радио Слободна Европа од Крушево, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Состојбата во опозицијата по превирањата во Општина Центар е една од главните теми за анализа во македонските неделници. Изборот го подготви Горица Попова.
Со асоциативен наднаслов дека Бихачка ги јаде своите деца и со фотографии на неколкумина поранешни членови на СДСМ кои се одметнаа од партијата, Република во најновиот број пишува дека закрвеноста во опозицијата влегува во својот зенит. Еден ден херој, друг ден предавник е насловот на анализата која се занимава со случувањата во врска со Мирослав Шипович по излегувањето од 8 месечниот притвор и воздржаниот негов глас за фамозните дупови за водно и за барокизацијата на ГТЦ. Во манирот на холивудските блокбастери, сценаристите од Скопската уличка од најголемиот партиски маченик и херој, за кого се организираа протести пред судот, успеа да направат предавник, забележува неделникот, и како главна причина ја наведува безидејноста на раководството на СДСМ. Дури сега ништо не се знае што е со предавството на Шипович, пишува на истата тема онлайн магазинот Глобус во анализата со наслов кој полага сметка на крајот на денот, за да наведе дека провладиниот портал Курир збунет како и власта бара одговор од опозицијата дали е Шипович регрутот на ДПМН или пак човекот кој се обиде на лукав начин да ги спаси и дуповите за центар за сметка на опозицијските гледања на архитектурата и да оневозможи тие да се стават на дневен ред уште некое време. Некои типови веќе плачат над бизнисот вреден 620 милиони евра, лаконски наведува Глобус. И Фокус ја посветува својата воведна колумна на случајот со Шипович, насловена како епопејата центар оскудација на морал. Преку оваа општина, пишува неделникот, особено се разголува алчноста, безобразлукот, ароганцијата и будалаштините на најмокњата, ама и најзабеганата транзицијска врхушка, преродбеничката. Неделникот наведува дека толкава камелеонштина и политички кванташки пазар, какви што се случија во општина центар, години наназад не се имаат случено во другите делови на Македонија. Во центар се гледа потврда за уште една карактерна особина на ВМРовскиот циклон. Не само да ги сотреш непријателите, туку и да ги дотераш да се чувствуваат како мивки, да ги ничкосаат. Велија да има грижа на совест за керката и братот што лежат в затвор заради него. Бошковски да се понижува и да праќа јавни писма со извинување за да не остане семејството без имот. А Шипович со помош на притворот да си ја поништи сета своја досегашна политичка филозофија, ем брата си на душа да го носи. Зашто да не беше председавач, не ке имаше ниту полициска акција председавач. Ете колкава оскудација на морал за време на преродбата, посочува Фокус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Piece of Cake е насловен интерактивниот проект што македонскиот уметник Урош Велјковиќ утре ќе го представи во арт галеријата Америкон во Виена, Австрија. Станува збор за дело кое со визуелниот јазик го слави животот и убавините на годините кои што поминуваат. Љупчо Јолевски.
Урош Велјковиќ во своето досегашно творештво го негува абстрактниот експресионизам, каде бојата е збирна заробена енергија, која од раката на авторот добива гестикулативна експлозивност и потполна слобода на торжествено зрачење. Во неговиот најнов проект, насловен Piece of Cake, повторно ни представува едно торжествување, изложувајќи хартиени чини и цртежи, во кои била послужена роденденската торта, на кои после јадењето е оставена абстрактна трага со форма, структура и текстура, тој интервенира со цртеж со што ги преобликува и дефинира абстрактните форми во арабескни и стилизирани цртежи. Ова меѓу другото ќе го забележи Горанчо Ѓорѓиевски во текстот за каталогот за изложбата на македонскиот уметник Урош Велјковиќ, што во вторник, на 29 јули, ќе биде отворена во арт галеријата Америкон во Виена, Австрија. А авторот пак во пресрет на овој чин знае да каже дека делото се состои од неколку десетици цртежи изработени на веќе употребени хартиени тањери за торта, што тој ги собирал во изминативе 3 години. Тие ќе бидат изложени на голем чаршав, кој ќе биде поставен на самиот зид како своевидна инсталација со цртежите расфрлани по чаршавот, представувајќи маса погледната од птичија перспектива. Под самото дело на постамент ќе има исечена торта со празни тањери до неа, премни за употреба без никаков знак. Без никаква цел, само ќе се чека интерактивно кој прв ќе се послужи.
Самата порака е словењето на годините. Многу луѓе се жалат, аме остаре една година постар. Ја викам не, ти доживеа уште една плус. Слави го тоа што ти доаѓа уште една година плус, а не да се жалиш дека една си изгубил.
Роден 1981 година во Скопје, Урош Велјковиќ во светот на графиката и графичките техники влегол во Средното уметничко училиште Лазар Личановски кај професорот Ѓорѓи Чулаковски Ѓотов. Потем формалното образование го продолжил на Ликовната академија при Универзитетот Свети Кирил и Методи, на одсекот за графика и графички дизајн во класата на професорот Костадин Танчев Динка, каде и дипломирал во мај 2007 година. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање до 12 часот.